Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no fame.
Aurrera goaz guri Irrintzi Plaza saio honetan, eta orain begira aipatu behar dugu heldu den larun bat honetan eguerdian geltokin izanen den ekitaldi berezia. Hor moda jasangarriaren pasarela antolatuko dute, geltokiko ehungintza foroak antolatuta. Hor parte hartuko dute hainbat erakundek eta artesauk eta haien artean Alazne Juaniz dugu. Arratsaldeon Alazne, zer modu zaude?
Arratsaldeon. Ongi, ongi.
Horixe, beraz ari zarete prestatzen hor pasarela berezi bat, ezta? Arropak ikusgai izanen ditugu, baina ez ohiko pasareletan bezalaxe baizik eta jasangarritasunaren ikuspuntutik begiratutako pasea izanen dela, ezta?
Horria.
Ze, eta ze izanena, ikusiko duguna, konta iguzu, zuk nola hartuko duzu parte ekimen honetan?
Bueno, aurreko urtean hasi ginen ja blako antzeko ekintza bat sortu genuen, egin genuen geltokin bertan, eta, bueno, zirika zirkustaldeak parte hartu zuen, eta ikuskizun bat egin zuten, eta aurten gogoa genuen egiteko, emateko garrantzi gehiago salaketari eta jendea kontzientziatze horri, eta orduan aurten izango da, bueno, pasarela desberdina izango da, alde batetik egongo garelako Nafarroako artisau desberdinak, eta bestetik parte hartuko dute ere Emauseko kapela, eta gero Seten elkarteak. Orduan, anere ikusiko da bigarren eskuko arropa, eta Setemek ekarriko duen arropa komerzio jasangarria ere.
Hori da. Justa. Alde batetikan aukera izanen du jendeak arropak erosteko, bai bigarren eskukoak, bai komertzio bidezko komertzioarenak, baino hemen mezuen artean bat oso garrantzitsua izanen da beti ez dela beharrezkoa hainbeste arropa eta oinetakoak eta gauzak erostea, ez da.
Hori da. Bai, bai, bai. Bueno, hau, Nafarroako, osea, geltokin dagoen foro, ehungintza foroa kantolatzen du, eta pizkat gure lana da, hori ez, pues jendea kontzientziatzea eta saltzea, ba hori ez dela, hori, kontsumoa murriztu behar dela, eta kontsumitzen dugunean, pues, kontsumo etikoa edo sostengarria, jasangarria izan behar dela. Orduan, bueno, pues egingo dugu pasarela oso desberdin bat, Pantxikak lagunduko digu, eta lagunduko diogu handagoen jendeari ulertzen, ba, zergatik ez denain beste konsumitu behar, zer konsumitu behar den, nola, eta hori dena.
Eta zergatik ez aurren beste konsumitu behar, ze kalteak ekartzen ditu gehiegizko arropa kontsumo horrek?
Bueno, kontuan hartu behar dugu arroparen arropa eta modaren industria dela munduan bigarrena gehien kutsatzen duena. Orduan alde batetik kutsadura eta bestetik dakigun bezala, bueno, pues arropa nola dagoen egina eta pues hori beste herri batzuetan egiten da langileen eskubideak zapaltzen eta hori alde batetik, ez? Orduan alde batetik murriztu behar da ekologiarengatik eta enpresa, osea, industria honek daukan lan egiteko moduarengatik batez ere, ez? Eta gero daukagun bizi garelako olako eromen kontsumista batean daukagu arropa pila bat gure armairuetan, ez dugu hainbeste arropa behar, ez du zentzurik honek, ez? Hainbeste kutsatzen duen zerbait erostea behar beharrezkoa ez denean.
Eta zenbat aldiz gertatzen zaigun hori, ez da? Joan armairura zabaltzea eta gua, ez daukate zer jartzeko. Eta armairua bete eta noski, hori zer gertatzen da horrekin? Hori zen batzuetan janariarekin ere gertatzen zaigun antzeko zerbait da, ez, gabeziaren bat bete nahi dugula. Arropa konsumitzen, janaria konsumitzen.
Exacti. Nik uste du bakoitza daukala bere, osea, ez daukat, bakoitzak izango du arrazoi desberdin bat, ez? Horren, osea, konsumo hori hain handia izateko. Baina argi dagoena da, pues horretara eramaten gaituela, ba, publizidadeak eta, ez? Azkenean bizi gara konsumo mundu batean, ez? Alor guztietan, baina modan agian gehiago, ze gauza batzuekin kontzientziatuago gaude, ez, pues igual, berziklatu, plastiko gutxiago erabili, ez dakitze, baina, karo, moda da zaletasun bat, da bizio bat, ez, denok daukagun bizio moduko bat, orduan zailagoa da esatea, venga, pues ez dut, hainbeste arropa erosiko, edo pentsatuko dut bitan, eta erosiko dut benetan behar dudan zerbait, asko erabiliko dudana, kostatzen zaigu gehiago, ze ez da bakarrik beharra batez ere da, ez dakit, hori, saletasuna edo bizio bat.
Ongi sentitzeko modu bat, ez da?
Ere bai, bai, bai.
Eta gainera, claro, arropak, claro, arropa jantzita, gure arroparen bitartez, gure irudia ere proiektatzen dugu. Eta denok izan nahi dugu onartuak, ez, gizarte honetan, eta jendeak pentsa dezala, bueno, ba, ze profesional honak garen, eta ezakize, eta bakizere, eta horretan ere, bueno, badu, zer ikusirik, ez da, arropak.
Bai, arropa askotan izaten da gure irudia, ez, orduan, pues, denondako garrantzitsua da, hori garbi dago, ez? Pues bakoitza dauka, osea, maila desberdinetan egongo gara, baina denondako importantea da pues ematen dugun irudia zein den edo baina eske gainera horretara eramaten gaituzte, ez? Publizitatearekin, seriak, pelikulak, dena dago horrekin lotuta, denak egon behar gara oso oso polita eta egon behar gara oso ongi jantzita eta oso modara eta orduan ba hori horrek eramaten gaitu horrelako konsumo horretara, ez? Pues, beti egon behar dugun modan, gainera ropa oso merkea denez, pues, joaten gara horretara. Asko erosi, berdin da erabiliko dugun edo ez, oso merkea tera zaigulako arropa, eta, ba hori, zurrunbil hortan sartzen gara, erosita bota, erosita bota, erosita bota.
Hori da, baina nik ez dut ulertzen, lehen beroki batek irauten zuen ezakizen bat negu. Orain jartzen duzu iaz erositako beroki bat, ara, eramaten zu iazko beroki bat, ze zaharra, ez?
Bai, bai, gertatzen da hori, gertatzen da ere, pues erosten dugun arropa ez dela oso kalitate honekoa, eta bat, askotan urte batetik bestera ere ez dago oso ondo, eta da hori, bai, bai, zuk diozuna, osea, aurrek urtean eraman baldin baduzu, ba, urtean beste zerbait erosi beharko dut. Ez dut diru asko gastatuko aurrek urtekoa daukadalako eta bar, baina baina eta beste bat erosten dugu eta bestea uzten dugu armairuan eta hor dauzkagu aurreko ez dakiz zenbat egutako ba berokiak hor. Gainera berokia bat bai dela prenda bat erabiltzen dena pila bat eta osea berez nahiko ez da kamiseta bezala, naiz eta oso ez izan oso kalitate honekoa da prenda bat nahiko, ezakit, irauten duela de xente. O sea, ez da, baina, eromen honen barruan, pues, jarraitzen dugu, eta venga, pues, beste beroki bat.
Bai, bai, bai. Pandemia garaian, bai, frenatu genuela pixka baten erritmo hori, ez da? Eta, ba, arropa gutxiago saldu zen, hilabete horietan, ze esaten genuen total, zertarako erosi arropa? Etxean ibiltzeko pijama bat, eta gero pues, zaborra ateratzeko txandal batekin aski, ez? Ez genuen ez beste deus egin. Festarik etzeguen ez, ospakizunik etzeguen ez, lanera joaten ez ginen, ez telelanarekin, bueno, ba hortxe pijaman egun osoan. Hor bai, somatuko zela pixka batean, ez?
Bai, 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 nabaritu zen, nabaritu zen. Jendeak arropa gutxiago erosten zuen, eta nik uste dut ere, pues, garai hortan ere jende hasi zen ba armairuari vuelta bat ematen, ba zer egin dezaket arropa honekin edo bestearekin, arropari beste vuelta bat ematen edo Egia da, eta edo josteko makinai hautsak enduta, ez? Pizka bat, pues, etxean gauzak sortu, edo, bai, baina, bueno, oso azkar joan da beste aldera, berriro.
Bai, hori da, hori da, gero...
Eri bat ari da zoritxarrez.
Errebote efektoa.
Astu zaigu azkar hilabete gutxi horietan bizi izan genuena, eta ematen du zoritxarrez bueltatu garela lehen gorretara. Egia da, nik uste dut, geldi-geldi jendea hasi dela kontzientziatzen, bigarren eskuko arropa erosten, edo, ez, edo, bueno, nik ala pentsatu nahi dut, ez? Bas, jendeak, ezakit, kontzientzia handiagoa daukala historia honekin, baina oraindik ere, ez pentsa, eh? Zaila da, ez da, bai, jendeari kostatzen zaio ulertzea, ba, sorry, daukagun konsumo honekin, sortzen ari garen kutsadura, eta ez duela inolako zentzurik. Eta jendeari kostatzen zaio pila bat, ze, zaten dizudan bezala, arropa da moda, eta moda da pasio bat, edo zaletasun bat, edo... Orduan, jende askorentzat oso garrantzitsua da, eta darama bizitza osoa horretan. Orduan, zaila da, oso zaila da.
Eta gainera oso prezio lehiakorrak, oso merkeak, eta txarrapatzen gaituzte. Alazne, nik behar dut zure laguntza. Erosi nuen txaketa bat, polita, baina gaizki gelditzen zaidana, nik ezakite, batzutan hori gertatzen zaigu, ez da, joaten gara erostera, itxutu egiten gara prezio egin eta zakizzer, eta zara konturatzen gaizki gelditzen zaigula. Zorbaldank gelditzen zaizkit, bueno, oso gaizki, tokitik kanpoera bat. Gorputza ezin dudan ez aldatu, hola egun batetik bestera, erabaki dut konpontzea. Nola egin dezaket konpontzeko? Txaketa hori, zuk ematen dituzu alako zakit, laguntza saioak, ez da?
Bai, bueno, ni egoten naiz, ostiralero Berriozarren, Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen espazio batean, ditzen da kosetelas, eta horre egiten dira bi saio, apuntatu zaitezki ostiralero nahi duzunean, osea, ez da urte osorako historia bat da, behar duzunean, ba, erabiltzeko. Han eskaintzen dena batez ere da makinak, espazioa eta gero nire laguntza, bai? Orduan, ba, hurbildu nahi duzunean, hor Iruñeko mankomunitateak dauka weborrialdea eta hor barruan kosetelas deitzen da espazioa, sartu eta astero apuntatu altzara. Eta hor ikusiko dugu zer egin daiteken eta zer ez. Hor berez normalean joaten den jendea, pues badaki zerbait egiten, josten tal, beste lanik laguntzen diet. Eta oso interesgarria da, ze jendea etortzen da hori alako historiekin. Batzutan ez dakitelako egiten, beste batzutan ez daukatelako etxean behar duten makina, hor daudelako makina industrial desberdinak eta normalean makina horiek ez ditugu etxean izaten. Eta oso interesgarria da, eta gero eta jende gehiago jaten da, eta oso zera polita da, egia da, ni... oso gustora nago eta oso pozik.
Beira, horre antzeko beste gune bat dago, antxe bertan, trapuketari gantolatuta, ez? Eta, holako etxeko gauza konpontzeko ere, bai.
Hori da.
Hemen konpon deitzen da. Eta lehengo gunean izan ginenan, taula bat bagenuen trastelekuan hor abandonatuta, eta esan genuen, guazen aprobetsatzera mai bat egiteko. Baina ez genuen zerrarik, ez genuen modurik, hori mozteko etxean, eta han zora garri lagundu ziguten, oso ongi. Eta jende pila, jende pila.
Hori da, beste gune hori nik eramaten dudana da, antzeko zerbait, baina arroparekin.
Primeran, oso ongi. Beraz, larun bat, eguerdian, bermutaren orduan, geltokin, moda jasangarriaren pasarela izanen da, eta hor, ba, besteak beste, ba, Pantxika Lamur, arituko da, hor pasarela horretan, beraz, bueno, horrekin ja imaginatzen dugu, ba, zekitaldi polita eta divertigarria antolatu duzuen, kontzientzia,
bai,
mugitzeko eta aldi berean.
Izango da divertigarria, eta izango da izugarri interesgarria, egongo da setemeko lagun bat, eta salduko digu pizka bat nola dagoen modaren industria eta mundu mailan, emauzekoak ere egongo dira eta salduko digute pizka bat ere bakutxaduran zer agina daukan, zenbat tonelada jasotzen diren Nafarroan arropan hori hori restoekin. Eta gero gara gu pizka bat ba, beste alternatiba horiek aurkezteko.
Horixe, eta hortxe zure marka ere bai, erabili, hori egin behar delako. Arropa, erabili batez ere, ezta? Ez erosi eta pilatu.
Erabili, erabili.
Oso ongi, ba, Alatne, Juaniz, benetan eskerrik asko gurean izateatik, eta dena bikain joan dadila larun bat eguerdean geldokin. Bilesker?
Venga, eskerrik asko.
Agur.